ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი და დღესაც შინ უცხოეთში გიამბობთ ადამიანზე, რომელიც სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს. იქ არის შინ და უცხოეთში. ბარბარა ჯიმერლი-სულაშვილი თბილისში ცხოვრობს. პედაგოგია, ბავშვების აღზრდითაა დაკავებული.
ბავშვებთან როცა მუშაობთ, ეს ვიცით, რომ ეს გრძელვადიანი არის და ეხა შეიძლება პატარა მარცვალი ჩავდოთ, რომელიც მერე ნაყოფი ექნება, როცა ჩვენ უკვე აქ აღარ ვიქნებით.
სოფლის მეურნეობაში ჩაბმულია, სოციალურ ცხოვრებაში ფართოდაა ჩართული და ასევე პოლიტიკურშიც. ჟენევაში მიიღო საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის წოდება პოლიტოლოგიის განხრით და ახლა მშვენიერი ქართულით შვეიცარიელი ქალი მიყვება ამთისას და იმთისას. მშობლიურ შვეიცარიიდან, სადაც დაიბადა და გაიზარდა, სკაუტი ახალგაზრდა ქალი აზერბაიჯანში ჩავიდა.
მე ბავშვობიდან ვიყავი სკაუტი. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ახალგაზრდა ორგანიზაცია, ახალგაზრდების ორგანიზაცია და არის არაფორმალური განათლების სფერო. და სხვათაშორის, რასაც მე როგორც პედაგოგი, ხელოვნება, პედაგოგიური ხელოვნება, რასაც მე ვისწავლე, მე ვფლი, რომ იქ ვისწავლე. 13 წლიდან მე ვიყავი ჯგუფის ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ.
იქ მყოფს გაუცნობიერებლად საქართველომ დაუძახა და ოდნავ მოგვიანებით ჩასახლდა ამ ქვეყანაში. აღარ შორდება საქართველოს ამ თავისი შვილების მეორე სამშობლოს.
მათთვის პირველი ქვეყანა არის საქართველო, უდაოდ. ოჯახის ენა არის ქართული. იმის მიუხედავად, რომ მე ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად შვეიცარულ გერმანულად ველაპარაკო.
სკოლა ვალდორფი ლისი, სადაც ბარბარა თბილისში მუშაობს, თავის მიზნად ისახავს შექმნას პიროვნების ფიზიკური, გონებრივი, სულიერ მშვინვიერი, ჰარმონიული განვითარებისთვის ხელსაყრელი, ჯანსაღი გარემო, რათა აღიზარდოს ძლიერი ნების თავისუფალი ადამიანი, რომელიც პრაქტიკულად დაუკავშირდება რეალურ სამყაროს და თვითონ განსაზღვრავს საკუთარ როლს ამ სამყაროში. აი ასე უწერია სკოლას თავის ვებსაიტზე თავისი მიზნების შესახებ. საუბარში ჩვენი ერთ-ერთი თემაა, დიდი თემა, სახელმწიფო და სკოლა, რომელსაც უცბად ვერ ამოუწურავთ, მაგრამ მინდა ბარბარასგან, ვალდორფის სკოლის მასწავლებლისგან მოვისმინო ამაზე აზრი, რადგან განათლების სფეროში სახელმწიფოს ჩარევა, მისი პროგრამის განსაზღვრა, ყველგან შეიძლება იყოს პრობლემა, მით უმეტეს ქვეყნებში, სადაც თავისუფალი სკოლების უფლებები კანონითაც ვერ არის გამყარებული და საზოგადოებაც თვლის, რომ სკოლას განათლების სამინისტრო უნდა მართავდეს. სახელმწიფოსთან ერთად სკოლები შეიძლება მართოს კაპიტალმაც და ეს განსაზღვრავს, ვინ ისწავლის იქ.
აქაც რამდენიმე შრე აქვს. აი, ერთი არის, როცა სახელმწიფო და სახელმწიფო პოლიტიკა დაუშვათ იდეოლოგიურად პირდაპირ ერევა სკოლის შინაარსში, ხო? ანუ დაუშვათ რელიგიური, რო უნდა ასწავლო კათოლიკური, ანუ მართლმადიდებლური შინაარსი, ანუ ანუ აი ესეთი პირდაპირ შინაარსი, მაგრამ არის მე სხვა შრეები, სადაც სახელმწიფო ასე ვთქვათ, ერევა, დაუშვათ დაფინანსება, აი ანგლოსაქსურ ქვეყნებში არის ხოლმე, როცა უნივერსიტეტს ან სკოლას აფინანსებს მე დიდი კომპანია, ეს ნიშნავს, რომ ამ სკოლას აქვს მე ეკონომიკური თავისუფლება სახელმწიფოდან, ანუ არ არის ვაუჩერზე ან რაღაც სახელმწიფო სუბსიდიაზე დამოკიდებული, მაგრამ ნუ გახდება მე დონორზე დამოკიდებული და ეს დაუშვათ, ეს ჩემთვის იქნებოდა მეორე შრე, მაგრამ მესამე შრეც არის მე საერთოდ საზოგადოებრივ დონეზე, ხო, ანუ როგორი მომავალი გვინდა ჩვენ ახვდით და განათლებას მივწერთ ბავშვებს მომავლისთვის, მიუხედავად იმისთვის, იმაზე მე ჩვენ არ ვიცით რა იქნება მომავალში. ჩვენ ვიცით, ეხა ჩვენ მასწავლებლები, მშობლები, ჩვენ ვიცით ახლა რაც ვიცით და რაც არსებობს, მომავალს არ ვიცით და იმითი რაც წარსულს ეკუთვნის, ანუ რაც აქამდე იყო, უნდა მოამზადოთ მომავალი თაობა. ეს არის ძალიან სკოლის, მე ვიტყოდი, ფუნდამენტური სიძნელე. ანუ როგორ უნდა აღზარდო ბავშვი, ადამიანი, ისე რომ ის მომავლისთვის იყოს მზად და ამ დროს ხელთ მარტო გაქვს ის იარაღები და ის მეთოდები და ის ცოდნა, რაც წარსულს ეკუთვნის. და აქ ვითხოდი ვალდორფ სკოლა ძალიან მართლა რევოლუციური ასეთი გზა და მიდგომა აქვს, იმიტომ ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ უნდა მოვამზადოთ ბავშვები იმისათვის, რომ ის, რასაც ისე იმათ მოაქვთ, თვითონ ის იმპულსი შიგნით, რაც მოაქვთ, ის მერე მომავალში გამოავლინონ, როცა ჩვენ უკვე აღარ ვართ. და ეს ნიშნავს, კიდევ უფრო დამოუკიდებელი უნდა იყოს სახელმწიფოდან, მაგალითად, სახელმწიფო რომ ამბობს, მე მჭირდება მომავალში ამდენი პროცენტი კურსდამთავრებელი იურისტი, ან ეკონომისტი, ან კბილის ექიმი, ან რაღაცა, ხო, კვლევებს აკეთებენ, რაღაცა პროგნოზი, ეკონომიკური პროგნოზი და იმის მიხედვით ამბობენ რა უნდა აღხსარდოთ, რა ბავშვები უნდა გამოვიდეს ბოლოს, ხო? ამ დროს ეს არის წარსულის წოდნა, წარსულზე დაფუძნებული პროგნოზები და ჩვენ არ ვიცით, როგორ იქნება ის მომავალი, როცა ის ჩვენი ბავშვები იქნებიან იქ მომავალში, ხო? ანუ და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სკოლა უნდა იყოს ძალიან დამოუკიდებელი, ანუ ისეთ პოლიტიკურ დონეზეც, ანუ რასაც ქვია პროფესიული დაგეგმარების პოლიტიკა, ან რაღაცა ისეც კი არ უნდა იყოს წესი. მაგრამ ნუ რეალურად ჩვენ რა თქმა უნდა ხედავთ პირველ შრეში, მეორეში, მესამეში ყველგან ერევა პოლიტიკა სამწუხაროდ.
ევროპის ახალგაზრდული მოძრაობის 60-იანი წლების მოძრაობა რომ ქვია, ერთი ჯგუფი ხანგრძლივი დემონსტრაციების უშედეგო მოწოდებების შემდეგ მივიდა დასკვნამდე, რომ ქუჩას უნდა ჩამოშორებულიყვნენ და სკოლებში შესულიყვნენ, ანუ პედაგოგობისთვის მიემართათ. მასწავლებლობა დაეწყოთ და ეს თავისუფლებისკენ სწრაფვის მუხტი ბავშვებისთვის საკლასო ოთახში გადაეცათ, აეხსნათ და ესწავლებინათ. ეს ახალგაზრდებს ეხება. საპროტესტო მოძრაობის მართლა ინტელექტუალურ წარმომადგენლებს შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც სიტყვით და მოწოდებით რომ ვერაფერს მიაღწია, ძალადობაზე, ტერორზე გადავიდა. ამ სასოწარკვეთილებამდე სანამ მივიდოდეს ახალგაზრდა ადამიანი, ამის თავიდან ასაცილებლად გაჩნდა ეს მოწოდება. შედით სკოლაში. იქ შეასწავლეთ ჰუმანიტარული ფასეულობები, ადამიანის პატივისცემა, ღირსების ხელშეუხებლობა და მისთანა. ბარბარას ეს ფიქრები გაუზიარე.
განათლებაზე კიდე უფრო გრძელვადიანი არის აღსა, ხო, ანუ როცა მართლა ადამიანის პიროვნებაზე გვაქვს საქმე, ძალიან გრძელვადიანი არის, ამას უნდა მინიმუმ 21 წელი, შეიძლება საერთოდ კიდე რამდენიმე თაობა, ხო, სანამ ეს მართლა ყველაფერი ქცევამდე და ჩვევამდე ცავა, იმიტომ რომ ის პრობლემები, რასაც დღეს წავაწყდებით, მართო ცოდნას არ ეხება, ხო, ეს ეხება ჩვევებს, ქცევებს, როგორც ამბობენ, და ეს არის იმდენად ირონების, იმდენად ღრმა შრე, ხო, რომ ეს უცბად ნამდვილად ვერ ისწავლება, ასე თქვა, ერთი კურსი ჩავატაროთ და ვიცით, ხო, ესე არ გამოდის. ეხლა ჩვენ სკოლის შემთხვევაში ჩვენ ამას ვაკეთებთ გრძელვადიან მიზნით და ნელ-ნელა, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეხლა მაგალითად საქართველოში ჩვენი სკოლის ფუნდამენტალური პრინციპები არის უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ, ხო? ანუ ესეთ სისტემაში, ესეთ ქვეყანაში, სადაც არ არის დემოკრატიული წესრიგი, სადაც არის ავტორიტარიზმი, ტოტალიტარიზმი, აბა იქ არავის არ ჭირდება ესეთი სკოლა, სადაც უბრალოდ აი ამ თავისუფალ მოაზროვნე ადამიანებს აღზდიან და განათლებას მისცემენ. ამიტომ ჩვენ ეხლა აი ესეთი ორმაგი ფრონტი გვაქვს, ხო? ანუ ბავშვებთან როცა მუშაობთ, ეს ვიცით, რომ ეს გრძელვადიანი არის და ეხლა შეიძლება პატარა მარცვალი ჩავდოთ იმისა, რომელიც მერე ნაყოფი ექნება, როცა ჩვენ უკვე აქ აღარ ვიქნებით. შეიძლება ამ ბავშვებშიც არა, ამ ბავშვების შემდეგ ან კიდე უფრო შორეულ თაობაში. და ამავე დროს ჩვენ ვიფჭით, რა თქმა უნდა, ქუჩაში იმისათვის, რომ გადარჩეს ეს სკოლა, რომელიც მუშაობა გაგრძელდეს. ერთმანეთთან არის მჭიდრო დაკავშირებული.
ადამიანი თავის ცხოვრებას გეგმავს. ან სხვები გეგმავენ მას და ის ასრულებს და ვერც კი ხვდება, რომ დაუგეგმეს. ან ცდილობს რაღაცას თვითონ რომ გააკეთოს და ბედი სულ სხვა მიმართულებით წაიყვანს ხოლმე. კაცი ბჭობდა და ღმერთი იცინოდაო ამაზე ანათქვამი. და ხშირია, რომ ჩვენივე ფეხით მივალთ ხოლმე სადმე, სადაც ბედი გველოდება. ასე იყო ბარბარა ჯიმერლის ამბავიც. სრულად ახალგაზრდა, როგორც გითხარით, სკაუტი აზერბაიჯანში მოხდა. ხალისით მიყვება.
ესე ძალიან ისეთი ამბავი ხო შემთხვევითი და შეიძლება ბედის წერული. მე ბავშვობიდან ვიყავ სკაუტი. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ახალგაზრდა ორგანიზაცია, ახალგაზრდების ორგანიზაცია და არის არაფორმალურ განათლების სფერო. და თქვათა შორის, რასაც მე როგორც პედაგოგი, აი ესეთი ქვია ის ხელოვნება, პედაგოგიური ხელოვნება, რასაც მე ვისწავლე, მე ვთვლი, რომ იქ ვისწავლე 13 წლიდან, მე ვიყავ ის ჯგუფის ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ. მოხდით საერთაშორისო ბანაკში მე და ჩემი და იქ შევხვდით სრულად შემთხვევით აზერბაიჯანელები და ისინი ამათ მე დაგვაპირისპირეს აზერბაიჯანში ბანაკში და ეს ჩემთვის იყო მართლა ალბათ ცხოვრებაში ერთ-ერთი მომენტი, როცა მართლა კულტურული შოკი მქონდა. მე მანამდე მოგზაურობდი მაროკოში და სხვა მუსულმანური ქვეყნებში, მაგრამ აი აზერბაიჯანში მართლა კულტურული შოკი მქონდა, მე ხარ გავიდე. აი ამ ეს კულტურული რაღაც მაგალითად, მე მაგალითად ვერ გავიგებდი ამათი ანეკდოტები და ხუმრობები. აი ეს იქ მე საქართველოში, იქიდან რომ შემოვედი საქართველოში, ეს იყო როგორც აჰ სახში შემოსვლა, აი ესეთი რაღაცა, იმიტომ რომ უცბად აი თუნდაც რელიგიურად, აი ბევრი რაღაცა, ეს კულტურული რაღაცა მომენტები უკვე ნაცნობი იყო საქართველოში და აი იქ ვიყავი, აი ეს რაღაცა დაბნეული მართლა.
სკაუტური მოძრაობა საქართველოშიც არსებობს უკვე რახანია, ისევე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში განსაკუთრებით ჩაკეტილი სახელმწიფოების გარდა. მასზე წაკითხოთ იულია შეგიძლიათ, მაგრამ ბარბარა ჯიმელის მოთხრობა ამ საყოველთაო მოძრაობაზე საამო მოსასმენია.
ისტორიულად ეს მოვიდა სამხრეთ აფრიკიდან, იქ იყო ბურების ომი და იყო ესეთი ოფიცერი, ბრიტანული ოფიცერი ლორდ ბეიდენ პაუელ. და მას ებარა დასვერვა და დასვერვისთვის იღენებდნენ ახალგაზრდა ბიჭები, 14-15 წლის ბიჭები, რომლებიც იქ ძვერავდნენ ასე ვთქვათ. და მიხვდა, რომ ამ ბიჭებს ეხა ჯარის ნაწილი იყო, მაგრამ ძალიან პატარები იყვნენ და ამათ ჭირდებოდა აღზრდა, არაფორმალური აღზრდა, იმიტომ იქ სკოლა ვერ არსებობდა და ამან ოიკონა, ასე თქვა, და იქ ტიპიური ასეთი აქტივობები შედის, რა თქმა უნდა, სპორტული აქტივობები, ბუნებაში კარკვევა, ანუ მცენარით ცოდნეობა, ცხოველთა ცოდნეობა, გადარჩენის ტექნიკები, ანუ რას გააკეთებთი, როცა ტყეში ხარ და აი ეს არის ეს ფიზიკური აქტივობები, მაგრამ მე ამას ეფუძნება ძალიან თავისუფლებისთვის აღსვის პრინციპებს. მე ამ ლორდ ბეიდენ პაუელს ყავდა ცოლი და ამ ცოლმა თქვა, რომ გოგოებმა რა დააშავეს და პირველი აი ესეთი ქალთა ორგანიზაცია, გოგოების ორგანიზაცია დაარსა ამან და იმის მერე არსებობს ქალის გოგო სკაუტები და ბიჭი სკაუტები.
როგორც გამოცდილ სკაუტს გააქვს საქართველოს სკაუტურ მოძრაობასთან ურთიერთობა?
კი, ახლა აღარ ვარ ესეთი ყოველდღიურად, რა თქმა უნდა, ჩართული, მაგრამ რუსთავის სკაუტური ორგანიზაცია ჩვენი დიდი თანამონაწილეობით დაარსდა და იქ ჰქონდა მე შესაძლებლობა შვეიცარიულ ფონდთან ერთად, რომ აგვეშენებინა ის სკაუტური ცენტრი და დღესაც არსებობს არაფორმალური განათლებისთვის, ჩვენი ერთი ცენტრი არის ჰოსტელით და კარგი საადგილებით და ასე შემდეგ. ბევრი, ბევრი, ბევრი ადამიანი გაიარა ცენტრში, ბევრი გაცვლითი პროგრამა ევროპულ ახალგაზრდებთან, არა მარტო სკაუტებთან, ერასმუს პროგრამებით და ასე შემდეგ.
ბარბარა ჯიმელი სკაუტური მოძრაობის ისტორიაზე კი ამბობდათ. ისიც მითხრა, რომ მაშინ შეძენილი ცოდნა თუ ჩვევები დღესაც აქვს, მაგრამ განსაკუთრებით ძლიერი აღმოჩნდა და იმპულსი თავისუფალი ადამიანის აღზრდისა.
მე იქ 8 წლიდან ვიყავ სკაუტებში. ეს ნიშნავს, ყოველ შაბათს ვიყავით ბუნებაში, ყოველ შაბათს ვიყავით და ეს არაფორმალურ გარემოში, ჯგუფთან. იქ სოციალური ურთიერთობები ვისწავლე ბევრი და ზოგიერთი მეგობრობა დღემდე მომყვება მაშინდელი. აი ეს ბევრი რაღაცა შიშები გადავლახე იქ ის ბავშვობაში. აი ეს ბავშვობაში ვე თავდობე ეს შიშები და უშოთ სიბნელეში, აი ეს რო ბანაკებში ან რაღაცა ღონისძიებებში რო ღამე დღეში დავდიოდით და ნუ მაშინ აი ეს ხო თავგადასავალი, მაგრამ თან შიშის გადავლახეთ. მე უკვე 13 წლის ასაკში, როგორც თქვი, გავხდი იქ ლიდერი და ვიღავი პასუხისგებელი ჯერ დახლობით 8 ბავშვისთვის, მე 16 წლის რო გავხდი, ვიღავი ორ მეგობართან ერთად 20 პატარა გოგოსთვის პასუხისგებელი და ბანაკებს ვაკეთებდით გარვებში, არა სახლში. და დღეს ახლა ფიქრობ, აი როცა ჩემ სკოლაში მშობლებთან რომ აქვს ურთიერთობა, ფიქრობ ხანდახან, მაშინ როგორ გვანდობდნენ ჩვენ პატარა 16 წლის გოგოებს, აი ამდენი ბავშვი და ერთი კვირა თუ 10 დღე ვიყავით და რაღაც თემაზე იყო აცხობილი და თამაშობდით. ანუ მოკლედ ბევრი აი ესეთი პედაგოგიური უნარი შევიძინე და პრინციპში აი ეს თავისუფლებაც მართლა მანდ ვისწავლე. აი იმის რწმენა, რომ რა სიტუაციაში არ უნდა მოხდე, მე საკმარისი უნარი მაქვს განვითარებული, რომ შემიძლია გავმკლავდე თითმის ყველა სიტუაცია ჩემი აზროვნებით, ჩემი პრაქტიკული უნარებით, ჩემი ძალიან აი დიდი მედეკობა, ასე თქვათ, მომცა ეს წლები და ეს დღემდე მომყვება. და ანუ ხო მე პედაგოგიურ ინსტიტუტში უბრალოდ აი ეს თეორია მე დავაშენე ამ პრაქტიკაზე, მაგრამ ძირთადი იქიდან მაქვს კი.
სოფლის მეურნეობაშიც არის ჩართული ჩემი დღევანდელი თანამოსაუბრე. თვითონ იქ არ მუშაობს უშუალოდ. ბარბარა მისი მეუღლე და ორი მეგობარი არიან ინიციატორები ფერმისა, რომელიც სოფელ ფონაში მოქმედებს კახეთში.
ჩვენ აქ დასაცხიში გვინდოდა უბრალოდ რაღაცა ექსპერიმენტი, ვით შეიძლება ითქვას, ხო, რომ გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ შესაძლებელია, რომ აი ეს კომერციულად გააკეთო. ანუ შეგიძლია, რომ ანუ კომერციულად მე არ ვიძახი, რომ ეხლა დიდი სიმდიდრე შეაკრობა ამ სფეროში, მაგრამ რომ აი რაღაცა მინიმუმ ნულზე თუ გახვიდე, რომ აი ეს თავი შეინახო ამითი. იმიტომ რომ ეს ხათი შორის ეს ერთი თემა არის, ასაც სულ ფიქრობ, აი ისა რომ შემხდება მე გამოვად პირისპიროში, უნდა ვუთხრა რა, რომ ეს კომპიუტერები პირველ კლასში და აი ეს ჰიბრიდული სიმინდი, ეს იყო დიდი სისულელე, ხო? ანუ იმის თქმა სადღაცა მინდა. ეს ძალიან დიდი ეს გლეხი მაგას, ძალიან დამოკიდებული ხდის, ხო? უნდა იყიდოს ეს რაღაცა თესლი, უნდა იყიდოს ქვეყნის შხამ ქიმიკატები და რაღაცა. ესეც ხო ძვირია და ის რა თქმა უნდა ბიოდინამიურს რო გავანებოთ თავი და ბიოს შრომატევადიანი არის რა თქმა უნდა, მაგრამ შესაძლებელი არის რომ თავი შეინახო. ეხლა რო გითხრათ, რომ ეხლა ჩვენ იმ პუნქტზე ვართ, უკვე ჯერ არა ვართ, ეს ძალიან ხანგრძლივი პროცესი არის და უფრო ხანგრძლივი ვიდრე გვეკონა რა მართლა. მაგრამ პერსპექტივა არის, რომ ეს თავის თავს შეინახოს. ჩვენ, მე და ჩემი უხლე და კიდე ორი მეგობარი ვართ ინიციატორები და მაგრამ ჩვენ იქ არ ცხოვრობთ. იქ აი ესე იგი ხელმძღვანელი არის მიცა ჩვენი არის და ამ სტრატეგიულად ვართ ჩართულები და ვიდეურად
სად არის
ეს არის ფონა სოფელი ფონა ეს არის ყვარლის და ლაკოდეხის ზუსტად საზღვარზე ჩემთვისაც იქ დიდი გამოცდილება არის იმ სოფლის საზოგადოება კიდე აი აბსოლუტურად სხვა არის ვიდრე ქალაქის საზოგადოება სხვა წესები არის სხვა ჩვევები თავიდან ცოტა გამიჭირდა აღიარებ მაგრამ ნუ იქაც ადამიანები და მე ჰუმორით ან რაღაცა სიტყვით მაინც იპოვეთ ერთმანეთს ჩვენ ბოსტნეულს ვაწარმოებთ მემინდვრეობა ანუ ხორბალი ქართული ძველი ქართული ჯიშები გვაქვს ჭვავი გვაქვს და ქვილს პატრაციის ქვილი და პურსაც ვაცხობთ და ეს ყველაფერი რაც თითქმის ყველაფერი რაც ვაწარმოებთ ანუ მე პირადად მე არა მაგრამ იქ მეურნეობაში ყველაფერი იყიდება თბილისში იყიდება ოღონდ ხო ეს რაღაც გარკვეული სოციალური ფენა არის ჩვენი ფასები არ არის ახლა კატასტროფულად მაღალი რომ თვლით რომ ეს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ბევრი ხალხისთვის ახლა შეგვიძლია ეს უფრო ძვირად გავყიდოთ ეს უფრო სხვა სეგმენტი ავიღოთ სამიზნედ და შეიძლება უფრო მალე გავიდეთ იმ ბოლ პუნქტზე ხო ანუ თავის შენახვის პუნქტზე ჯერჯერობით მიდის ყველაფერს ყიდით და უფრო ელვატიანად რა თქმა უნდა ეს ბიომეურნეობა არის უფრო პრომტგრადი პროცედურები ხდება იმისთვის რომ ეს ნიადაგი იყოს შენარჩუნებული მუდმივად განახდეს და შეგლემს და პარად თვალისწინეთ ამ ყველაფერს ეხა ბიოდინამიურს ერთ-ერთი ჩვენ თანამშრომელი ქონდა რაღაც დონეზე ცოდნა ამაზე ხო ვინც არის ხელმძღვანელი ის მოკლედ კარგი ცოდნა აქვს ამ ბიოსფეროში მაგრამ ეხა ბიოდინამიური ისედაც ჯერ ბიო უნდა იყოს კარგად და სერტიფიცირებული და ეს ყველაფერი რასაც ეხლა ვართ და ამაზე მე ეს ემოთ დაშენება შეიძლება რა თქმა უნდა დრო უნდა ყველა ვარიანტი ამას
ბარბარა ჯიმელი 4 შვილს ზრდის თბილისში შეერეული ოჯახებით იყოს გვანან ერთმანეთს, მაგრამ ასევე განსხვავდებიან ხოლმე ერთმანეთისგან როგორც ყველა ოჯახი. 4 შვილი, 2 გოგონა და 2 ბიჭი. ქართულ, შვეიცარული სისხლი, მაგრამ აღზრდა ოჯახის ენა ქართულია.
ჰა, ესენი ნუ არიან სისხლით და ასე თქვათ, როგორც ამბობენ სისხლით არიან შვეიცარლები და ქართველები. აღზრდით ახლა ჩვენ უფრო მეტად დრო გავატარეთ საქართველოში და ისინი მე მგონი უყურებენ პირველი მათთვის პირველი ქვეყანა არის საქართველო უდაოდ ოჯახის ენა არის ქართული იმის მიუხედავად რომ მე ვცდილობ რომ რაღაცნაირად მაქსიმალურად შვეიცარულ გერმანულად ველაპარაკო მაგრამ ისე რთულია იმიტომ რომ ეს პასუხობენ მე ქართულად მეც ნუ მოკლედ დიდი თვით დისციპლინა სჭირდება და ყოველთვის არა მაქვს ეს მათთვის ეს შვეიცარია არის ძალიან ძვირფასი მაგრამ ნუ იციან იცნობენ შვეიცარია არდადეგებიდან ან მცირე დრო რამდენიმე ჯერ ორი თვით იყვნენ იქ სკოლაში იციან მაგრამ მათთვის ეს არის სამშობლო, მაგრამ ცოტა შორეული სამშობლო. აი ესე ვითხოვდი. ამაყობენ შვეიცარიეთ და მაგრამ მათთვის საქართველო არის სახლი, ასე თქვათ. და თამაშიც შერეული არის, როცა თამაშობენ, მოდის უფრა გავშალოთ, თუმრები მივიყოთ, რაღაცა ესეთი საჭმელი გავაკეთოთ, პატარობაში რო იყვნენ, ეს უყოველთვის რა თქმა უნდა ქართულ ენაზე იყო ეს თამაში, როცა უსმენდი ხო შორიდან. როცა თამაშობდნენ, მოდი მატარებლი წავიდეთ და ჩავალაგოთ და წავიდეთ და მოდი ისა იჩქარე თორე მიდის ის მატარებელი და ეს ყველაფერი შვეიცარულად ხდებოდა ხოლმე და რა გამოვლენ მე არ ვიცი. გავლო არ ვიცი ჩვენ ჩვენ აი ეს აღვსარდეთ რომ ყოველთვის ორი პასპორტი, ორი ენა, ორი ყველაფერი ხო? შევეცადეთ.
ბარბარა, მახსენა ხუმრობა, ანეკდოტი, როცა კულტურულ შოკზე მიყვებოდა უცხო ქვეყანაში, ხუმრობის გაგებას მხოლოდ ენის ცოდნა კი არ ყოფნის. შვეიცარიელები ხუმრობენ, ყვებიან ანეკდოტებს, ზოგადად ავსტრიელებზე, ავსტრიელები მათზე და შვეიცარიის სხვადასხვა კუთხეში გაიგონებთ მეზობელ კუთხეზე ხუმრობას და ასე შემდეგ, როგორც საქართველოსია.
მე მგონი მართლა არის ჩვეულებრივი ჰიუმორის კულტურა არსებობს, არა მარტო ანეკდოტებში საქართველოში, ხო? ეს აი მე მახსოვს ეს იქნებოდა 2004-ში თუ 5-ში, აღარ მახსოვს, ალბათ 4-ში. ჩემი მშობლები იყვნენ პირველად ჩამოსულები საქართველოში და ნუ ეხა ჩემ ეხანდელ მეუღლის ოჯახში და ჩემი დედა მთილი რაღაცას უთო აუთოებდა და უცებ ბრახ და ბოლი და ეს უთო მოკლედ იქვე მოხვდა რა და ეს დედამთილი დგას ეს ბოლიანი უთო ხელში და სიცილით ვსკდება რა და ჩემი მშობლებისთვის ორივესთვის ეს იყო კატასტროფა. ეხა როგორ უნდა გაგრძელდეს ცხოვრება უთოს კარეშე, გაქანთნენ სადღაც მაღაზიაში ჩქარჩქარე, იხიტეს ახალი ისა უთო და მიუტანეს ისა და იმისთვის ეს იყო აი ესეთი უბრალოდ ვაიმე და ვიცი და სუფიქროპ მე არ გამიჭირდა მაგ მხრივ. არის კიდე პარალელები, ბევრი პარალელი, ახლა ეს კუთხური რაღაც აი დავუშვათ ეს სვანებზე ცალკე ანეკდოტები, აი მეგრელებზე ცალკე, კახელებზე ცალკე და აი ზუსტად ერთი ერთზე ჩვენს გვაქვს ხო ეს ციურიხელების ცალკე, ის გრაუბიუნდელები ცალკე, ფრიბურგელები ცალკე და აი ესეთი რაღაცე ბევრი პარალელი არის. მე თვითონ მე მგონი მაქვს ეს იუმორის გზნობა და
საქართველოს მოქალაქე რო ხართ, ეს განსაკუთრებით ესე იგი თავისუფალ, რა ქვია მაგას, შესაძლებლობას გაძლევთ რაღაცნაირად ჩაერიოთ ხო მაქაურ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. როგორ არის ხა, მე ერთმა უცხოელმა მითხრა, რომ მე არა ვარო აქ, არა ვარო, არც მოქალაქეობა მაქვს, არაფერი აქ ცხოვრობ, მაგრამ არანაირად არ მინდაო, ამიტომ გავერიო და ჩემს საქმეს ვაკეთებო. თქვენ როგორ უყურებთ ამას? აი უცხოელი რომელიმე ქვეყანაში როიწყებს თქვათ აქტიურობას, აი ეს ფიქრობთ რომ ეს უნდა გააკეთოს უცხოელმა? ნუ ალბათ ფიქრობ, მესმის რომ ფიქრობს რომ უნდა გააკეთოს, მაგრამ აი რამდენად არის რისკი რომ თქვათ შენ არ ხარ იმ ქვეყნის ნაწილი და მაინც შეიძლება რაღაცაში ჩაერიო უფრო ტლანქად, ან უფრო უხეშად. თქვენ არ ახართ ამის ტიპიური მაგალითი? ვიმეორებ, იმიტომ რომ მანცხოვრობთ ამდენი, ისა რა ქვია, წელი, ჟილები გყავთ, ქართულად ლაპარაკობთ, ქართულად ისინი ლაპარაკობენ, მაგრამ აი როცა უცხოელები რომელიმე ქვეყანაში და განსაკუთრებით როცა პოლიტიკურში ერევიან ხოლმე, აი ეს ამაზე თუ შეიძლება თქვენი რაღაცა ფიქრები გამიზიარეთ?
მე ყოველთვის ვიყავი აქტიური მოქალაქე. იქაც შვეიცარიაში, ახალგაზრდობაში რაღაცებს ვაპროტესტებდით, რაღაცებს მოკლედ აი ეს და მე მგონი ეს არის ერთ-ერთი ტიპიური შვეიცარული რაღაცა მენტალიტეტის ელემენტი, რომ შენ ხარ საზოგადოების ნაწილი, იმ საზოგადოების სადაც შენ ცხოვრობ და ეს იქ შენ ხარ ვალდებული რომ მიიღო პასუხისგებლობა, ხო? აი ამ შენ გარემოსთვის, აი იქ მაგალითად ეს ადგილობრივი თვითმმართველობა არის ბევრად უფრო ძლიერი და ბევრად უფრო მეტი პერკეტი აქვს მოქალაქეს, რომ ჩაერიოს, რომ ცვლილი შეიტანოს ამ საზოგადოების შენებლობაში. მაგრამ აი ეს მომყვა ბავშვობიდან და აქ რო ჩვენ ხო თავიდან არ ჩამოვედით, ჩვენ აქ ჩამოვედით, ჯერ შენევაში ცხოვრობდით, მერე აქ ჩამოვედით, თქვით რომ 3 წელი უნდა დავრჩეთ, რომ ვიცოდეთ რას ნიშნავს აქ ცხოვრება და არა მარტო თავშეთ დასასვენებლად ჩამოსვლა. მაგრამ მერე უკვე 5 წელი აქ ვიყავი, 10 წელი აქ ვიყავი და სულ არასდროს მე არ თვლიდი ჩემ თავს როგორც ეგრეთ წოდებული ექსპატის community, an expat community, ხო არის ესენი, ვინც აქ დროებითად აქ არიან, ერთმანეთთან ურთიერთობა აქვთ, საელჩოებთან, ან რაღაც ორგანიზაციებთან, კომპანიებთან. მე ამ ხალხთან ძალიან იშვიათად მქონდა შეხება, მე თავიდანვე ყოველთვის ვიყავი ქართველებთან ერთად, ოჯახით, მეგობრები, მე უკვე როგორც პროფესიონალი და თან ვარ ხო პოლიტმეცნიერი და როგორც პოლიტმეცნიერი ყოველთვის აი ცოტა ანალიტიკური თვალით ვუყურებდი ამ ყველაფერს. არ ვერეოდი აი ესეთ დავშოთ ურხეშად, ანუ არ ვიყავი არც პარტიის წევრი, არც არაფერში, მაგრამ ნუ აქტიური მოქალაქეც აქაც ვიყავი და ხშირად დისკუსიები ქონდა, აი მოქალაქეს როლი რა არის, ვეუბნებოდი ჩემ გარშემო პირებს, რომ უნდა მოითხოვო რაღაცა, რაღაცა არ მოგწონს, მაშინ უნდა შეცვალო, ან რა, აი სუ ეს თემები სულ ცოცხლობს ჩვენს გარშემო, ჩვენ ოჯახის გარშემო და მე უბრალოდ ეს 20-ის არჩევნების მერე პარტიამ გითხა, ხო არ გინდა რომ დაგვეხმარო და ცოტა ის იყო თავიდან, ნუ კაი დაგეხმარებით, რა უჭირს ხო ამას, დაგეხმარებით, მაგრამ მივხვდი მე რა რომ მართლა დრო იყო, აი ამ უფრო მეტად დაკვირვების პოზიციდან გამოსულიყავი და უფრო აქტიურად მონაწილეობა მიმეღო ამ ყველაფერში. ჩემთვის არ არის ეხა მაინც და მაინც ეს რაღაცა პოლიტიკური თანამდებობა ან რაღაცა, ჩემთვის მართლა მე 20 ხარისხოვანი არის, მაგრამ აი ეს ქვეყანა სადაც მე ცხოვრობ, სადაც მე მართლა წელიწადში 50 კვირა ვატარებ, სადაც ჩვენი შვილები იზრდებიან, სადაც მე მუშაობ, სადაც მე მაქვს ყველანაირი ურთიერთობა საზოგადოებრივი და რაღაცა, იქ მე არ თვლი ეს პრივილეგიად, ანუ უფლება რომ მაქვს რომ ჩავერიო, მაგრამ აი ვალდებულებაც კი არის რა, რომ აქ ჩემი რასაც მე მაქვს უნარებიც ოდნა რაღაც რომ მოვახმარო ამ საზოგადოებას და ამ მართლა რთულ პერიოდში ვითუმეთ ეს ხო, როცა დღეს არის საკითხი, იარსებებს თუ არ იარსებებს ეს საქართველო ხო ჩვენთვის და რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რა ამისთვის. ამიტომ მე არ ვუყურებდი აი როგორც ჩარევა, აი ეს უბრალოდ როგორც ცვლილის შეტანა.
თქვენ ძალიან კატეგორიულად თქვით, რომ იარსებებს თუ არ იარსებებსო და ვიცით შაჰაბაზის პირველი შაჰაბაზის და მეორე შაჰაბაზის მერეც ჩვენ გგონია რომ არსებობდა საქართველო. იმ კრიტერიუმებით როგორც ახლა ჩვენ გვეშინია რომ არ იარსებებს, მაშინ არ არსებობდა თუ ეგრეა საქმე, იმიტომ რომ არაფერი არ აქონდა, არც მეფე, არც ფული, არც კონსტიტუცია, არც რა ქვია, არაფერი, ну რაც სახელმწიფო თვისებები რაც არის, საზღვარი და არაფერი და ეხა რატო ამბობთ ესე რომ იარსებებს თუ არ იარსებებს? იარსებებს რა თქმა უნდა, საბჭოთა კავშირში იარსებობდა და რა უნდა მოხდეს ასეთი? პროვოკაცია ეს, მეტი არაფერი არ ფიქრობ რომ მე ასე უკრა.
ხო, ну რა თქმა უნდა გააჩნია რა რა სტანდარტები გვაქვს, მაგრამ ჩვენ აქ სტანდარტი გვაქვს რომ არსებობდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელიც იყო ასე თქვათ ამის ამ კულტურის ჭურჩელი, ხო? და აი ამ როცა საუბრობთ აი სახელმწიფო მართლა ეხლა მაგასთან ობიექტურად ან არნაირი პროპაგანდით გარეშე შეგვიძლია თქვა, რომ სახელმწიფო არის მართლა მინიმუმამდე დაყვანილი დღეს, აი სადაც ინსტიტუტების მოშლა ხდება ყველა დონეზე. და კულტურაზეც ხო მესმის ეხა ის რა რაღაცა ანუ აი შავ თეთრებში რო არ ჩავარდეთ ხო, აი ეს კულტურა რა თქმა უნდა ის ვიღაცა მითხრა რომ ქართველები სულ ქართულად ილაპარაკებიან რა, საბჭოთა კავშირის დროსაც ხო ილაპარაკეს ქართულად და მოა კასაგებია, მაგრამ როცა ფიქრობთ მე რა არის ეს იდენტობა ხო, ეს მარტო ენა ხო არ არის, ანუ ის მარტო რელიგიაც არ არის, მარტო ტერიტორიაც ხო, ანუ მარტო მამული ისიც დღეს უკვე სხვა რაღაცაც არის ხო, ეს საქართველოს მოქალაქეები მე მგონი სხვა ეტაპზე გადავიდნენ, სადაც ეს არის მართლა მულტიკულტურული სახელმწიფო, სადაც უკვე გავსინჯეთის პერიოდი, რომ უფლებები, ადამიანთა უფლებები იყო დაცული რაღაც დონეზე მაინც, რაღაც წინ წავიდა და რაღაც ღირებულებების ირგვლივ დაიწყო ისტორიული ქართველობის, ანუ განვითარება მოხდა ამ ბოლო 30 წლის მანძილზე და ახლა უბრალოდ მე ვხედავ, რომ ეს მართლა უკან დაგვაბრუნებენ, მართლა ეს არ ვიცი რომ
უკან დაბრუნებაზე კი შეიძლება უკან დააბრუნოს საზოგადოება, ისევე როგორც ძალიან სწრაფად მოხდა რაღაც აღზევება და თქვათ წინ წასვლა, ასევე შეიძლება უკან დაბრუნდეს. მაგრამ ხო არის ხოლმე ისეთი რაღაც იქმნება ხანდახან რაღაც პერიოდებში, რასაც ვერაფრით ვეღარ შეცვლი. არ ვლაპარაკო ენაზე და ტერიტორიულ მთლიანობაზე და რა ვიცი რელიგიაზე. ქართველები მართლა ადვილად აღარ დაკარგავენ ენას. ტერიტორიულ მთლიანობა ისედაც შერყეულია, დარღვეულია და მართლმადიდებლობა კიდე საქართველოდან ვერ განიდევნება. მაგრამ აი თითოეულ ადამიანში როგორ ფიქრობთ თქვენ, მოდი ასე შეკითხვასაც შეკითხვად გავაფორმებ. აი გასულმა წლებმა ჩამოაყალიბა ისეთი რამ, რასაც ვერანაირი ავტორიტარიზმი თუ რაღაცა ესეთი წყობა ვერ შეცვლის. აი ფიქრობთ რომ მოესწრო რაღაცის ჩამოყალიბება და ეს არ მოხდა მხოლოდ 21 საუკუნეში, აი მე-20 საუკუნის ბოლო პერიოდიდან დაწყებული იყო ეს პროცესი. საქართველოს მოქალაქეები მას მერე რაღაც გარკვეულ რაღაც ორბიტაზე მოექცნენ, რაც მათთვის იყო ძალიან ნორმალური და ნუ უცვლელი, შეურყეველი და ეს ხო რჩება ამ ფასეულობებში, რაღაცა ცვლილება ხო მოხდა?
კი, ხო და ზუსტად მანდვარ, ანუ ეს რაღაცა შეიცვალა, ხო? ანუ ეს შეიძლება ის თქვათ უფრო აი ეს მე არ მომწონს, აი ევროპის გენ წასვლა ის რაღაც, ხო, მაგრამ აი ეს უფრო ჩემთვის სავარაუდოდ ესე 20 საუკუნის დასაწყისშივე დაიწყო, ხო, ეს პირველი რესპუბლიკა, რომ ანუ ეს გამოაცხადეს, რომ ნუ ეს ჩვენ ვართ, ხო, ჩვენ არა ვართ რაღაცა მარტო რაღაცის, მხოლოდ რაღაცის ნაწილი, ჩვენ ვართ, ვარსებობთ, დამოუკიდებლად ვარსებობთ და ეხლა 89-ის მერე მე ვხედავ მაგალითად, რომ ერთ მაგალითზე ხო, რომ ეს ინდივიდუალიზმი რო გაძლიერდა ძალიან, ხო, ადრე შეიძლება უფრო ოჯახი იყო, ისა კლანი, არ ვიცი რა, რა ის რაღაცა ის კოლექტივი იყო გადამწყვეტი ისა და ამ ბოლო 30 წლებში ხო ის ინდივიდუალური ღირებულება, ინდივიდი როგორც ღირებული ერთეული ძალიან კვეტრად ძინა პლანზე მოვიდა, ხო? რაც უფრო აკავშირებს ალბათ საქართველოს ევროპასთან, ევროპულ ღირებულებებთან და აი ეს მაგალითად ერთი რაღაცა, რაც ძალიან აკავშირებს, რაც უფრო მეტად ურთიერთობაში, ადამიანების ურთიერთობაში მოხდა, ანუ ევროპასთან უფრო მეტი შეხება აქვთ, ადამიანებს მოგზაურობენ, სწავლობენ, ისე და ახალგაზრდებს მართლა ეს აქვთ, აი ეს ინდივიდი როგორც ღირებული ერთეული და ამასთან ერთად ეს ინდივიდუალური თავისუფლება. აი გამოიძერცა აი ესეთი, ხო, ამ ღირებულებების ირგვლივ რაღაცა კონსენსუსის, კონსენსუსი მართლა საზოგადოების დიდ ნაწილში და მე მაგას ვხედავ. და ამაზე ახლა დღევანდელი ეგრეთ წოდებული თავრობა მაგას უმიზნებს. და მიდის ძალიან დიდი რესურსი ამის მოშლაში, ამის კიდე უფრო აბსურდამდე მიყვანის, ამ კიდე ამ ამას ებრძვიან. მე ესე ვხედავ. ყველა ადამიანი ჯერ არ აცნობიერებს ამის მნიშვნელობა და ჯერ ძალიან მოწყვლადი არის იმის მიუხედავად, რომ ესა უკვე 30 წელი შეიძლება გავიდა თუ თვლით მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან, მაგრამ მაინც აი რაღაცა ჯერ ცოტა მყიფე არის და დასაცავი არის, მე ესე თვლი. ეს განვითარება მე არ ვხედავ როგორც ეს ექსკლუზიური საქართველოს ეს ქართველებისთვის. ეს განვითარება არის ზოგად გაცეობრიობაში, ეს არის განვითარება, ხო? ზოგი უფრო სტრაფად მიდიან, ზოგი მე ფიქრობ, რომ ეს არის გარდაუვალი, სადღაც გარდაუვალი დროში, შეიძლება ეს გაიწელო, შეიძლება ვთქვათ, რომ მაინც იქ მივდივართ. ვიღაცა მე მახსოვს 2008-ში ომის ბოლო დღეებში, როცა რუსთაველზე ვიყავით და ეს აქცია, მიტინგი იყო და ჩემს უკან ვიღაცები ლაპარაკობდნენ, აი უცნობი ორი ადამიანი და ერთი ამბობდა, რა მოხდა ეხა ეს რუსები რომ მოვიდნენ, აი ესე არაბებიც ხო გავყარეთ მერე ბოლო-ბოლოს და ის მეორე ამბობს, რომ ხო, მაგრამ ეს 300 წელი სჭირდებოდა და არ მაქვს ეს ჩანდაბა, ეს 300 წელი, ხო? ანუ ცოტა ესე ვარ მე. მე ვთვლი, რომ ამ ქვეყანას მართლა ეკუთვნის უფრო სტრაფი განვითარება იმ მიმართულებით და მინდა ჩემი ცვლილი შევიტანო.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, მე ამ პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვარ. დღეს გიამბეთ ბარბარა ჯიმელი სულაშულზე, შვეიცარელ ქალზე, ვალდორფის პედაგოგზე თბილისში, რომელიც სოფლის მეურნეობაში ჩაბმულია, სოციალურ ცხოვრებაში და პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც ფართოდაა ჩართული საქართველოში. ბარბარა ჯიმელი სულაშვილი 4 შვილის დედა. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე. ზუმერ ხომ ეს შარ ბრი